Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, předseda České biskupské konference, je mým milým hostem v následující téměř půl hodince. Poslechu zve David Šťáhlavský. Hovory. Dobrý den, pane kardinále.
Dobrý den.
Řekl bych vítejte, ale pravda je taková, že vy jste laskavě přivítal Český rozhlas Plus ve svém sídle, tedy arcibiskupském paláci, tedy vítejte u mikrofonu Českého rozhlasu.
Děkuji a zdrav také posluchačům.
Děkujeme. Dovolte mi na úvod takovou možná až smělou otázku. Napadla mě, když jsem vyjmenovával jednak vaše církevní hodnosti, jednak vaše církevní funkce. Mají Češi, kteří se deklarují jako ateistický národ, jasně o tom, kdo jste?
Tak, já se domnívám, že z části ano a z části potom panuje takové jisté jaksi přesvědčení, které neodpovídá skutečnosti, protože nejsem šéf katolické církve ani jediný, bych řekl, pravoplatný reprezentant, protože naše církev je mezinárodní církev a její hlavou z hlediska teologického dogmatického je Ježíš Kristus a jeho zástupcem, tedy vikářem, říkáme je římský biskup, čili později nazývaný otec z Říma papež. No a pak jsou jednotliví biskupové. Ve středověku se pak ještě vyvinul další, jak si bych řekl, titul, a to byl arcibiskup, nebo také metropolita, to znamená, že ta jednotlivá biskupství byla jako ordinována. A veliký rozdíl byl tedy mezi organizováním církve ve Středomoří, kde musíme říci, že to šlo jako ze spoda, ale v okamžiku, kdy se Západořímská říše rozpadla, tak vlastně vzniká nová forma. Ta forma velice úzce souvisí s rozpadlým kmenovým územím, které se začalo prostírat od Španělska přes Francii, Německo a nemluvě tedy potom za Alpami, kde to byly ještě větší územní celky. A do čela těchto celků pak se dostávají biskupové a pak začíná tedy především taková ta větší úloha těch arcibiskupů, metropolitů. Musíme také říci, že v těch městech vzniká v tom Středomoří církev na základě osobního rozhodnutí dospělých lidí, a zde to bylo na základě rozhodnutí náčelníka, knížete, panovníka.
Pane kardinále, teď jste prozradil svoji velkou vášeň pro historii a děkuji za ten krásný exkurs. Pojďme se vrátit do současnosti, do roku 2018. Ano. Jak jste přivítal ten nový rok vy osobně?
Tak já jsem ho přivítal na návrší v blízkosti Poříče nad Sázavou na hradišti, což je teda původní slovanské hradiště, kde je kostelík svatého Klimenta, takovým jako historickým, trošku historizujícím momentem, že když si připomínáme 100 let české státnosti, tak teď je starší státnost, která se tedy váže až v té době slovanské a je to státnost, která je také i zakomponována do preambule naší ústavy.
Většina televizního národa, tedy českého národa, na rozdíl od vás, přivítala Vánoce, ale i Nový rok v záplavě pohádek u televizní obrazovky. Při mši ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu papež František řekl, že lidé by si měli uchovat vnitřní svobodu ohroženou leptavou banalitou konzumu. Můžeme to vztáhnout i na konzumaci televizních pořadů? Nebo máte pocit, že ta banalita prostupuje větší část našeho společenského i osobního života?
Je tomu tak. Konec konců znám některé veliké diskuze z dávných už to let, kdy víme, že opravdu odborníci, psychologové, jako byl například Jaro Křivohlavý, byl to význačný náš psycholog, který pracoval i v době komunismu v UNESCO na těchto tématech, on říkal, víte, člověk je schopen denně jaksi zreflektovat jeden dlouhý program televizní nebo filmový program. Jakmile začneme dělat Vy to máte na těch obrazovkách a lidé to také dělají, myslím v televizi, v rozhlase asi ne, že jo, kde potom přejíždí z programu do programu a teď teda považuji za největší neštěstí vstup těch reklam do těchto programů, protože je to někdy, to vede až k cynismu a k nevychovanosti. A to myslím, že je i slovo banalita trošku slabé. Na druhé straně, jako úplně ne, že bych tady není co nesouhlasit s papežem, ale někdy od našich pánů biskupů slyším takovou tu kritiku vánočního konzumu. Ale já myslím, víte, že ten vánoční konzum má také jeden veliký problém. My jako společnost nežijeme v té blízkosti. Lidé žijí vedle sebe. Takže i já sám, když bych měl nakupovat vánoční dárky, aby to byl osobní dárek, já tak zaprvé nevím, co má v knihovně. Já nevím, co by potřeboval. Já nevím, jaké má záliby ten druhý. I co má můj zaměstnanec. No tak pak prostě přijmu tu nabídku. Já to nedělám osobně sám, ale pošlu někoho, podívej se. Jo, tady sestřičko, tak jako žena, víte, co by asi ty pracovnice potřebovali, anebo konec konců i členové mojí rodiny, protože když člověk u století žije mimo ten trvalý kontakt, tak jako by řekl, je trošičku dezorientovaný. A to myslím, že vede tedy jaksi k tomu to problematice toho předvánočního až trochu zbytečně velkého konzumu.
Zmínil jste reklamy, až 3000 reklam prý denně může atakovat naše pozornost, ale trochu z jiného soudku. 4 z 10 Čechů mají od roku 2018 pozitivní očekávání, věří, že bude ten rok lepší než uplynulý. Ukázal to průzkum, který v polovině prosince pro Český rozhlas zpracovala agentura Median. Zhoršení očekává každý 6. Jsme my Češi, pane kardinále, optimisty?
No tak ona se spíše říká, že jsme pesimisté, ale my i v takovém tom náboženském pohledu dělíme katolicismus na katolicismus český a moravský. A můžeme říci, že ten moravský je otevřenější a má v sobě více pozitivního. Je tedy možné, že přece jenom ta přítomnost v Praze, v Brně, také i Slováku, do jisté míry nám pomáhá, abychom viděli trochu méně skepticky do budoucnosti, ale pak také se domnívám, že jeden aspekt té skutečnosti, že v té společnosti je až přes příliš mnoho obav a nejistot a že jim pak unikáme, jako bych řekl, tou touhou po lepším.
Po pohádkách.
Po pohádce.
Když jsem si pročítal a v návaznosti na to, co jste říkal, zprávy na nový rok, nemohla mi ujít ta zpráva, že skoro 70% Čechů se obává v letošním roce útoku ze strany Islámského státu. Dosud naštěstí, díky Bohu, k žádnému takovému útoku u nás nedošlo. Jak se vysvětlujete tyto obavy?
Tak ten jeden aspekt je, že v případě, když dojde k takovému to ataku, teroristickému útoku, že je mu až příliš detailně věnovaná pozornost, že ten divák tím, že má stále jako před očima tento obraz, tak to vyvolává obavy. Druhý moment, který si myslím, ale je také velice důležitý, je, že přece jenom naši lidé mají v rámci cestování zkušenosti s problémem, že ten multikulturní obraz společnosti se nepodařil. A on podle mého soudu se těžko může podařit. A rovněž ta, který vidí i tu celou problematiku, která souvisí. A ta velká migrační vlna teda vyvolala tyto obavy a vědomé zastírání problému pak jako zveličuje ještě tuto skutečnost. Možná, jak jste řekl, že i ten trošku optimističtější pohled do toho roku 2018 je také daný tím, že díky Bohu se žádný takovýto incident zde u nás neudál.
Když ještě jednou nahlédnu do průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, tak z ní vyplývá, že lidé mají obavy také z oslabení evropských hodnot vlivem migrace. Jak se toto slučuje s tou deklarovanou nebo s tím deklarovaným českým ateismem? Přeci jen jsou tu evropské a křesťanské hodnoty a oni se o ní bojí.
Tak víte, já myslím, že tady dochází u nás k záměně toho termínu ateismus. Je to dáno, bych řekl, historickým vývojem a tahne se to do jisté míry poměrně dost silně od dob tolerančního patentu, kdy Josef II. Tedy na základě určitých poradců vytvořil určitý dotazník a v tom dotazníku tedy byla náboženská příslušnost hodnocena římský katolík, pravoslavný, luterán, kalvín, žid. Kdo nebyl zařazitelný do této kolonky, tak byl označen jako ateista nebo nevěřící. A z toho také pak vznikne určitá, jako bych řekl, pozice disidenta, která je respektovaná. No a tak můžeme si povšimnout, že tedy i v takovém tom chápání příslušnosti k církve, co bylo podstatné, nejeli chodit na bohoslužby. A pak byly určité termíny času, kdy vlastně měl demonstrovat, že je, jak bych řekl, ve shodě s životem té církve, doba adventní, doba postní. Čili tady si myslím, že tím se vytvořil ten pojem, kde velká část třeba i věřících katolíků řekne, já jsem úplný ateista, já už jsem nebyl 2 měsíce v kostele. No a být a nebýt v kostele není ateismus. Že? Takže myslím, že z toho to vzniká a pak je tu tedy problém, že doopravdy se podařilo likvidovat katechézi, tedy výuku náboženství na školách. V tom jsme tedy jako na nejnižším stupni v rámci postkomunistických zemí. A jestliže potom dáme otázku, někomu věříš v Boha, tak problém je, co je Bůh nebo kdo je Bůh. No to, co nám říkali ve škole, že ti, co věří, věří, já nevím, v nějakého stařečka na obláčku. Prostě ten neadekvátní pojem Boha vyvolává v těch lidech, že česká víra moderní doby, v tom má pravdu Tomáš Halík, je něco nad námi musí být.
Hostem nedělních hovorů je kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, předseda České biskupské konference. Naším tématem bude kromě vstupu do nového roku právě samotný letopočet, který přináší velká osmičková výročí.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane kardinále, na letošek připadá řada velkých osudových výročí našeho národa. Vy sám jste jmenoval v komentáři pro Rádio Proglas například letopočty 1278, tedy bitvu na Moravském poli, 1348, 1618, 1648, švédské obléhání Prahy, 1848, jaro národů. Velká výročí jsou logicky spojena i s velkými slovy. Vlast, vlastenectví, národní hrdost. Jak vnímáte vztah Čechů k takovým hodnotám?
No, tak já myslím, že my jsme prošli tedy, bych řekl, určitým vývojem jako křižovatka Evropy. A proto tedy nemáme takový ten jednotící princip, když hovoříme o pojmu národ, vlast. Celá jistě, že moderní pojem národ je vlastně trošku odvozen z doby romantiky a jazykové příslušnosti, aniž by se jako přihlížilo ke kulturně civilizačnímu faktoru, který vlastně vytváří politický národ. Takže český národ byl tvořen lidmi, kteří hovořili česky, kteří hovořili německy a byli zde také i naši Židé, kteří z jistých důvodů, protože německý jazyk byl jazykem kolonizace, jazykem urbanizace, tak dohovořit se ve městě a dohovořit se tedy na té odborné a obchodní úrovni byla němčina nutná. Proto také nám vznikne i jidiš, což je vlastně středověká němčina psaná hebrejskými písmeny, lépe řečeno aramejskými, to byl dlouhý exkurs, ale tímto způsobem také musíme někde hledat i naše nepřátelství vůči občanům židovské národnosti. To nemá nic společného jenom s nacismem, ale oni byli nejenom trochu jiní ze svých zvyků, ale můžeme potom říct, že dochází v rámci tady toho už romantického vlastenectví jazykového jakási také i pozice nepřátelství vůči Židům z důvodu, že mluví vlastně německy. A to je skutečnost, buďme upřímní, konec konců, myslím, že to neradi budeme slyšet, ale když kulturní historik Burghardt tady v těchto sporech napíše větu, že staroměstské náměstí bude dlážděno českými hlavami, tak odpověď Jana Nerudy zní, v českém národě není místo pro Němce ani pro Židy. Nemyslím, že by to mysleli doslova. Nejenom v dnešní média rádi přehánějí, tak víme, že metafora, ale především hyperbola je vlastní člověku. Konec konců ji najdeme i v ústech Ježíšových, když hovoří, že udezitěli někdo na jednu stranu tváře, nastav mu i druhou. Víme, že to je nadsázka, která je běžná v semických jazycích. Takže myslím, že toto jsou určité problémy, když hovoříme o národu. A zcela jistě pak dojde, tak bych řekl, k tomu zrůdnému nacionalismu, z kterého se pak také ale zrodí ta až, já bych nerad použil toho výrazu, xenofobie, ale opravdu taková do sebe uzavřenost, která je velmi nevhodná, protože náš národ a jeho kultura, nejenom, že ji tvořili tyto tři národy, ale teď tady byla výrazná přítomnost Francouzů, Italů, Španělů v kultuře, ale i ve dalších oborech stavebnictví a podobně. Čili víme, že a všichni byli považováni za příslušníky národa ve smyslu jsou zde spolu s námi, bydlí spolu s námi, vytvářejí. A to, myslím, je pravý smysl toho, když hovoříme o státech, protože jinak bychom se dostali do té slepé uličky nacionalismu, který by nevedl nikam.
Když tedy v tom osmičkovém roce budeme skloňovat ona velká slova, národní a vlastenecká, nebylo by dobré také současně oprášit pojmy, jako je čest, spravedlnost, pravdomluvnost? Možná byste namítl, že to je křesťanské desatero.
Tak já myslím, že to, co říkáte, je určitá nápověda mě i, abychom nezapomněli na evropské hodnoty. Ty evropské hodnoty, tam někdy určitě tak, jako existuje takový ten národní šovinismus, tak myslím, že současná Evropská unie trošičku holduje eurošovinismu. Vyškrtne antiku, zamýšlené preambule ústavy Lisabonské smlouvy, vyškrtne židovství, vyškrtne křesťanství. Ale vezměte, my jsme prožili Vánoce. A já jsem se musel vyznat na Silvestra večer, že jsem měl sen a v tom snu jsem dostal, a skutečně se mi to zdálo, za úkol napsat o multikulturním rozměru Vánoc. V tom samotném snu jsem se tomu zbouřil a najednou jsem si uvědomil, ale je to pravda, tak základem Vánoc je co? Narození Ježíše Krista, jsou to jeho narozeniny. No to je jednoduchá věta a ta může projít celým světem. Ale jak slavíme Vánoce, tak jaký je rozdíl mezi naší vánoční hudbou, ať je středověká, ať je barokní, možná i současná, a touto hudbou, když půjdeme do Španělska, když půjdeme do Itálie. Všimněme si, že ale v samotném našem kraji máme valašské koledy, máme jihočeské koledy, prostě každý region, ale to není jenom kultura, ona je to i, jako by řekl, tabule, Kuba, Podkrkonošský, Kuba, jihočeský. A takovýmto způsobem najednou si začneme uvědomovat, že tyto hodnoty, které ale byly plně prezentovány vrcholem antiky, byly také i prezentovány v určitém kontextu i Biblí, která je společná jak teda pro Židy, tak pro křesťany. A to jsou ty hodnoty, na kterých je svět postaven. Pravda, poznání pravdy, věrnost. Myslím, že to, a musíme si přiznat, ale že tady lidé mají oprávněné obavy. Když sledují přenos parlamentu, ať mě to odpustí, já nemenuji v těchto případech, ať to nemá význam, každý má jako slabou chvilku, ale pan poslanec lže, jak tiskne, a jeho poslanecký kolega ho brání, když ostatní ho napadají, on lže, on nelže. On jenom vidí věc z jiného úhlu pohledu. No tak nedivme se, že s těmito momenty se musí teda Evropská unie vypořádat, nebo Evropa jako taková. A myslím, že bychom měli mít ten širší rozměr, protože to je otázka věrnosti, pravdomluvnosti, otevřenosti. Je vlastně všelidská, ale o tyto hodnoty jde, protože definovat Evropskou unii jako společenství železa a uhlí je opravdu zkratka. To by stali z hrobu, nebo se musí obracet v hrobě Konrad Adenauer, de Gasperi, Schumann, protože oni věděli, ano, problém hospodaření, který, když nebude volný trh, může vyvolat do jisté míry tu touhu, já si to vezmu a jsme ve válce. Ale na druhé straně nespočívá, jako bych řekl, lidský život jenom na těchto dvou skutečnostech, ale je to opravdové přátelství, je to věrnost, či na těchto hodnotách, a ty hodnoty nemůžeme podceňovat, nemůžeme nadcenit, přecenit konzum proti těmto hodnotám.
Mimochodem, pane kardinále, vy jste zmínil jiný úhel pohledu, také pravdu a lež. Vy jste naznačil také v svém novoročním komentáři, už citovaném, že budete také usilovat o napravení těch omylů nebo paradigmat, které jsou spojeny se vznikem československého státu, zejména Masarykových chyb, jak jste se vyjádřil, byť samozřejmě jeho roli při vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků tehdy nějak nespochybňujete. Jak si představujete, že budete tato téma nadnášet a jaký bude hlavní váš cíl?
A tak já to nemohu jako říci, že jsem ten, kdo může jako určovat tento diskurs, ale myslím si, že je třeba, protože jistě proběhne řada sympózií, proběhne řada výstav a tam je možné se k těmto tématům vrátit. Konkrétně ten rozpad monarchie, který především sledovali víc elity než lidé, tak Brest-Litevský mír, který vlastně by znamenal, dojednávalo se s Leninem, by nás vlastně prodali pod Berlín. Čili tady bylo obrovské nebezpečí. Byla to politika Viléma I. a také pak Bismarckova, která směřovala teda k vytvoření té velké německé říše, kdy oni ten konstrukt Karla Velikého a Karla IV. Proměnili v nacionálně rasistický stát. Čili tady myslím, že je třeba si uvědomit, že Masaryk hledá východisko a jak se to v politice někdy děje, tak se musí dělat i určité, jako bych řekl, přeskoky, které ale se mohou, jak si bych řekl, nevyplatit. Protože vezměme si, že Pittsburghská deklarace, která hovoří o autonomii Slováku, byla vážná. My bychom bez Slováku jako těžko mohli vytvořit Československo. A když Andrej Hlinka se pak domáhá této autonomie, a prezident Masaryk mu řekne, vy jste byli naivní. To bylo řečeno v jiných politických souvislostech. Na první pohled je to pravda, ale na druhé straně existuje také držet slovo. Ale já jsem opravdu velmi vděčný panu profesoru Rychlíkovi, kde řekne, ale Štefánik nebyl třetí v řadě. Štefánik byl rovnocenný partner. Rovněž tak se dodnes nemluví o poslanci Dittrichovi, který dostal také to pouvoir, tak jako TGM jel na západ, on jel na východ. Všem ta mise končí, že jo, pádem carského Ruska, ale také smrtí toho poslance Dittricha. Že já myslím, že tam musíme některé věci znovu otevřít a ukázat. Ta role části ruských legií na Rusy, kteří se připojili k bolševikům, ta také nebyla pozitivní. Takže já myslím, že musíme opravdu se snažit o tu určité otevírání těch pravdivých pohledů a nebudeme kvůli tomu znehodnocovat. Pro mě jsem několikrát od té doby, co jsem se stal biskupem, vždycky jsem 28. října stál u Masarykova sloupu v Hradci Králové. A také jsem jednou řekl, můžete se mě ptát, na které straně bych stál, já nevím, v roce 25, měl bych určité problémy. A myslím si, že ten rok 2018 může být dobrý, když se nebudeme chovat jako uražené děti, anebo ať mi to odpustí, jako operní prima balerina, anebo někdy také kněz, i kněz se dovede chovat tímto způsobem.
Takže držet slovo, držet pravdu a neurážet se, to může být vaše motto pro rok 2018 na závěr.
Děkuju, přijímám.
Milým hostem byl kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, primas český, předseda České biskupské konference. Děkuji vám za vaše pohostinství zde v arcibiskupském paláci a přeji vám vše dobré do roku 2018.
Já též děkuji a přeji vám, Českému rozhlasu, ale také i jeho posluchačům, opravdu požehnaný, šťastný nový rok a jak jsme si to říkali s panem rabínem, dobrý rok.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šnáhlavský.